เรื่องของข้าวซอยก่อนละกันผมกำลังอินเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับบ้านที่เชียงใหม
่ครับผมคือเมื่อสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับทางผมเองก็ได้ไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วนะคร
ับ
ก็แล้วผมประจวบเหมาะที่มีลูกเพจท่านนึงครับก็สอบถามมาว่าทำไมอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวซอย
ทำไมเมนูเนี้ยถึงถูกเรียกว่าข้าวซอยมันซอยอะไรซอยตรงไหน
ใช่มันซอยตรงไหน
อ
่ะมันก็เป็นเส้นๆเลยจะซอยอะไร
ค่ะ
ใช่ครับแล้วทีนี้เนี่ยทางผมเองก็ไปสอบถามกับเจ้าของร้านข้าวซอยชื่อดังในเชียงใหม่ครับครับเขาก็ตอบมาว่าข้าวซอยเนี่ยมันคือการเขาเรียกว่าคำว่าซอยมันคือการซอยครับ
หั่นถูกไหมฮะ
การหั่นซอย
โอเค
นั่นเองซึ่งย้อนไปเมื่อสมัยก่อนครับการทำข้าวซอยเนี่ยมันไม่มีเครื่องมือผลิตเส้น
ครับ
นะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยการทำข้าวซอยคือการใช้เส้นสดครับโดยการนำข้าวสาลีผสมไข่เกลือน้ำนำมานวดให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำมารีดเป็นแผ่นจากนั้นครับแล้วก็ซอยแป้งให้เป็นเส้นๆนั่นแหละครับดังนั้นนะครับมันคือเรียกว่าข้าวซอยครับ
โอ้นี่ที่ฉันก็เพิ่งจะรู้นะเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กเลยไม่ทราบมาก่อนนี่ของบ้านเนี่ยของพ
ื้
นบ้านของบ้านเราเลยนะคุณเกณฑ์สิทธิ์คุณอยู่เจียงใหม่ฉันก็อยู่เจียงไฮไง
นั่นแหละครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันครับว่าอย่างนี้เหรอข้าวซอยก็จริงนะเพราะว่าเส้นข้าวซอยเนี่ยมันดูเป็นเส้นที่จะเป็นเชิงเส้นหมี่ก็ไม่ใช
่
มันจะเป็นเส้นออกมาแนวแบบเส้นเล็กใหญ่ๆหน่อยอะไร
แล้วก็เหลืองๆเหมือนเป็นแบบไข่ๆหน่อยใช่ไหม
ใช่ครับนั่นแหละครับผม
แล้วก็หิวเลย
ข้าวซอย
คุณหงไปกินข้าวซอยอะไรมา
ผมไปกินร้านผู้ชื่อร้านได้นะฮะ
ได้ค่ะ
ครับก็เพื่อนมุ่งใจครับ
อ๋อ
คนก็ไปกัน
ร้านเขาก็ดังเหรอเน
า
ะ
ใช่
ครับดังอยู่ครับ
ค่ะอร่อยไหมคะ
ดีครับดีครับ
เอออ
ร
่
อยเลยฮะ
เออ
ได้คร
ับ ล้ำขนาดเนาะ
ล้ำก
็ครับล้ำก็ล้ำครับ
โอ้ยแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีข้าวซอยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคือเดี๋ยวนี้พอร้านอะไรต่างๆเขาเริ่มแบบนั่นนู่นนี่เขาก็จะแบบเป็นสไตล์ฟิวชั่นเช่นแบบเอาใส่ไข่นกกระทาใส่หมูกรอบหมูยอใส่ไส้อั่วยังมีเลยคุณผมงงมาก
มันไม่โอเคอ่ะดิฉันว่ามันไม่ได้
เหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเนี่ยมีอะไรก็โยนลงไปกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้ง
ดิฉันว่ามันไม่ได
้
ของบางอย่างมันควรจะเป็นซิกเนเจอร์ของมันสิ
มีข้าวซอยใส่ไส้อั่วคุณคิดดูผมไปเจอที่เชียงใหม่ล่าสุด
เป็นลุยอ่ะเน
า
ะ
แล้วก็แบบรวมมิตรเว้ยรวมมิตรมาเป็นแบบคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรเป็นอ่างบัวเลยก็ได้มั้งใหญ่ๆเลยอ่ะ
อ่างบัวเลยเหรออ
่างบัวอ่างเป็นอ่างบัวเล็กๆแล้วกันเออแล้วก็แบบมีทุกอย่างเลยมีกระดูกหมูมีน่องไก่มีเนื้อมีลูกชิ้นปลามีไข่ไข่นกกระทา
เออ
เยอะเลยอยู่ในนั้นน่ะ
ฉันชอบท่าคุณจริง
ๆเอออ่
ะไปกันที่หุงข้าวดีกว่าที่ฉันหุงข้าวไม่ค่อยจะเป็น
หุยไม่ใช่ว่าจะสมัครไปเป็นคนหุงข้าวที่บ้านใครหรือเปล่า
ไม่ดิฉันใช้วิธีซื้อกิน
ถนัด
ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ถนัดทำถนัดทำอย่างเดียว
โอ้ยตาย
เป็นความลับ
โอ้ยตายโอ้ยตายโอ้ยตาย
คุณหงขาสูตรหุงข้าว
ครับสูตรหุงข้าวหนึ่งข้อครับคือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องฮือฮาครับคนเอเชียอย่างมากเพราะว่าทางBBC Food เนี่ยเขาได้นำเสนอการทำข้าวผัดหรืออะไรสักอย่างนึงครับแต่ว่าการหุงข้าวแบบในแบบฉบับของเขาเนี่ยคือการเอาน้ำมาเทใส่นะครับแล้วก็พอหุงสักนิดนึงแล้วเขาก็เทน้ำออกครับก็ทำให้เหมือนกับว่ามีคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็ออกมารู้สึกว่าแบบไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเทน้ำมันต้องจริงๆอ่ะการหุงข้าวมันไม่ได้ยากเลยแค่เอานิ้วหนึ่งข้อเนี่ยจุ่มลงไปแค่นั้นเองก็จบแล้วได้ข้าวดีแล้วนั่นแหละครับคือประเด็นซึ่งทำให้ผมมาต่อยอดว่าก็เลยถามลูกเพจผู้บริโภคว่าหลักสูตรการหุงข้าวหนึ่งข้อเนี่ยมันใช้ได้จริงๆหรอ
ครับ
ทางพี่ๆว่ายังไงบ้างครับพี่เคย
ดิฉันว่าใช้ได้เพราะพี่ก็เคยหุงข้าวแล้วก็เอามือจุ่มไปให้น้ำมันอยู่หนึ่งข้อเหมือนกันแล้วข้าวมันก็สุกนะคะบางครั้งมันก็แฉะบ้างมันขึ้นกับยี่ห้อข้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะ
เออ
ใช่ครับซึ่งข้อนี้นะครับจริงๆแล้วก็ถูกครับจริงๆมันขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวครับ
อ๋อใช่จริง
ใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นข้าวใหม่เนี่ยตัวผมเองผมมักจะมีปัญหากับการหุงข้าวใหม่มากๆซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยมีทางข้าวเหมือนกับว่าบริษัทข้าวให้ผมมารีวิวซึ่งข้าวหอมมะลิใหม่ๆเนี่ยผม พูดเลยว่าตอนแรกๆผมใช้ถึง3น้ํา3หม้อเลยนะครับกว่าจะพอดี
โอ้ฮะ
ครับแล้วก็คือเราก็ใช้หลักสูตร1ข้อนี้ครับจุ่มลงไปครับสรุปว่ามันไม่ได้ครับถ้าเป็นข้าวใหม่เราต้องใส่ข้าวไปใส่น้ํานิดเดียวครับถ้าเป็นข้าวเก่าเนี่ยไอ้1ข้อนี้เนี่ยใช้ได
้
ครับนั่นแหละครับก็คือถามว่ามันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับชนิดของข้าว
แล้ว
นั่นเอง
แล้วมันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆมันมีปัจจัยอื่นที่จะมีผลกับความนุ่มหรือว่าความแบบแห้งหรือไม่แห้งของข้าวด้วยใช่ไหมฮะอย่างแบบตัวข้าวเองหรือว่าความร้อนที่คุณใช้อะไรเงี้ยนะ
ใช่ครับใช่ครับมีคือมีหลายอย่างครับแต่คือหลักสูตรหลักๆก็นั่นแหละครับคือว่าหนึ่งข้อนิ้วนั่นแหละครับ
ที
่สุดแต่บางคนนิ้วยาวไงฮะนิ้วยาวก็อาจจะแฉะได้อะไรเงี้ยก็คือหรือบางคนก็ได้ครับเอาฝ่ามือครับให้มันท่วมฝ่ามือปุ๊บก็โอเคก็ถือว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปครับ
แต่ไม่ใช่ข้อมือนะพอคุณบอก1 ข้อ 1 ข้อนี่ไม่ใช่ข้อมือข้อมือจุ่มลงไปในข้อมือนี
่อันนั้น
จะเป็นข้าวต้มเอานะจุดนี้นะ
ใช่ครับ
เออ
ใช่ครับแต่ว่าการหุงข้าวแบบ BBC เนี่ยก็คือถามว่าผิดไหมเขาก็ไม่ผิดนะครับซึ่งในสมัยก่อนในประเทศไทยของเราหรือแม้กระทั่งเขาชนไก่ที่เราเคยไปเข้าค่ายลอยดอเนี่ยเขาก็หุงข้าวแบบนี้แหละครับคือว่าเอาน้ำเทใส่นะครับแล้วก็พอข้าวรู้สึกว่ามันเดือดสักนิดนึงเนี่ยเขาก็เทน้ำออก
คร
ับลินน้ำออกแล้วทำให้ข้าวมันนุ่มนั่นแหละครับคือแบบนั้นก็เหมือนกันครับเหมือนกันโดยที่เราไม่ต้องใช้หนึ่งข
้อ
ซึ่งแต่ก่อนก็มันก็ไม่ผิดครับแต่แค่ว่าอาจจะขัดหูขัดตาคนในสมัยนี้นิดหน่อย
ซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีวิธีในการหุงข้าวเยอะมากนะคือมีหม้อหุงข้าวที่แบบว่ากดปุ่มเดียวนี่คือแบบทานได้เลยหม้อหุงข้าวที่แบบลดเขาเรียกอะไรลดคาร์บลดแป้งด้วยนะมีด้วยนะเดี๋ยวนะแล้วก็มีตัวหม้อหุงข้าวที่หุงในไมโครเวฟได
้ลดเน
า
ะ
เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรานานๆทีเอาสูตรพวกนี้มาพูดถึงจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันหรอก
ค่ะ
ใช่ครับแต่เรื่องนี้ผมแปลกใจนิดนึงนะครับเรื่องนี้ผมแปลกใจอยู่อย่างนึงคือ
ฮะ
คนทั้งเอเชียครับใช้หลักสูตรข้าวเนี่ยครับข้าวหนึ่งข้อนิ้วเนี่ยครับเกือบทั้งเอเชียครับ
อ๋อคือสงสัยว่ามันอุ้ยมันทำไมมันแพร่หลายใช่ไหมหรือว่าเราใช้กันเป็นสากลในแถบนี้ขนาดนั้น
ใช่ครับ
โ
อ้ใช่ครับคือผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยครับว่าไอ้หลักสูตรข้อเดียวมันคือสากลของคนเอเชียนั่นเองครับ
อืม
น
ั่
นแหละครับผม
อ่ะไปต่อกันที่แซมบัก
แซมบัก
มันเป็นยังไงครับ
แซมบักนะครับจากผู้บริโภคท่านหนึ่งครับเขาเขียนประมาณว่าใครที่มีพ่อแม่พี่น้องทำงานอยู่บริษัทแซมบัคเนี่ยคือฝากไปบอกทีว่าให้ช่วยปรับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้หน่อยว่ายละบีบแล้วปากำแพงก็แล้วก็ไม่ยอ
ม
แถมกัดนู่นนี่นั่นก็คือว่าปัญหาหลักคือการเปิดฝาแซมบัคนั่นเองครับ
ก็คือเวลาเราเปิดแล้วพอลอกไอ้อะไรอะที่มันพลาสติกที่แปะข้างในออกแล้วก็จะเอาพลาสติกทิ้งเนาะแล้วเขาก็ปิดฝาเข้าไปแล้วทีนี้พอมาเปิดอีกรอบนึงมันงัดยังไงมันก็งัดไม่ออก
งัดยากครับบางคนมือมันคือตรงนี้เนี่ยปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่เราเจอกันมาเกือบประมาณ20กว่าปีตลอดการใช้งานของแซมบัคนะครับซึ่งถามว่าเขาเปลี่ยนแพ็กเกจไหมเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแพ็กเกจนะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีของผู้บริโภคซึ่งบางคนนะครับบางคนมีการเอาไขควงไปเจาะก็มีเพื่องัดขึ้นมาบางคนปาใส่พื้นก็มีบางคนมี
หัวร้อนเลย
ใช่ครับบางคนก็มีแบบการกระแนะกระแหนประชดประชันคือว่าแบบจนลูกโดนยุงกัดแล้วตุ่มขึ้นตุ่มหายแล้วยังเปิดฝาไม่ได้ก็มี
โ
นครับ
เออ
แล้วสรุปมันมีวิธีไหมครับมันมีวิธีไหม
มีครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีหลากหลายวิธีนะครับในการเปิดฝาแซมบัคเนี่ยแต่วิธีที่ทางเพจผู้บริโภคนำเสนอคือเวลาเราซื้อแซมบัคมาใหม่ๆนะครับพอเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันจะมีพลาสติกอันนึงที่ปิดเนื้อยาอยู
่
ครับคือเวลาเราใช้เสร็จเนี่ยเราให้ดึงพลาสติกตรงเนี้ยมาเกยๆหน่อยมาเกินตลับนิดนึงแล้วก็ปิดฝาลงไปให้พลาสติกมันโผล่มานิดนึงครับแล้วเวลาใช้เนี่ยเราก็ดึงพลาสติกขึ้นครับมันก็หลุดแล้ว
ฮะอ๋อคือเหมือนกับให้มันมีพลาสติกเนี่ยโผล่มาหน่อยนึง
ใช่ครับโผล่มาหน่อยนึงครับให้เราจับได้แล้วก็พอเวลาใช้ก็ดึงขึ้นมาได้เลยครับใช่ครับคือผู้บริโภคบางท่านก็บอกว่ามันสกปรกแต่ผมว่าวิธีนี้ถามว่ามันสกปรกไหมมันก็อาจจะโดนฝุ่นนิดนึงคือพลาสติกครับแต่ว่าตรงนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว
บาง
คนคือทิ้งพลาสติกไปเลยซึ่งอันนี้เราก็ไม่ผิดแต่ว่าอันนี้ผมว่าจะเป็นเทคนิคเล็กๆในการใช้ ในการเปิดฝาแซมบักนั่นแหละครับ
ทำไมเขาถึงไม่ทำเป็นหลอดบีบไปเลยฮะเราเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมมันต้องอยู่ในกล่องหรือว่าในพลาสในตัวเขาเรียกอะไรตลับที่มันเป็นเหล็กอ่ะเออ
ใช่ครับคือตรงนี้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาอีกทีครับเพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนครับเปิดไม่ได้ครับตลับยามองตลับแซมบักเนี่ย
เ
น
ี่
ยคร
ับ แต่เขาความจริงเขาเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบฝาเกลียวก็ได้นะที่คล้ายๆขวดยาหม่องยาหม่องที่มันเป็นขวดแก้วอ่ะเออแบบนั้นก็น่าจะหมุนง่ายกว่า
แซมบักมีแล้วครับ
เออใช่ไหม
ใช่ครับเขาทำมาแล้วครับแต่ว่าราคาจะมากกว่าตัวนึงใช่คร
ับ
ส
ู
งกว่านิดนึงใช่ครับแต่ว่าถามว่าจบปัญหานี้ไหมจบจริงครับก็เป็นฝาเกียวแบบใหม
่
ตลับใหญ่ขึ้นกว่าเดิ
ม
ครับ
ทีนี้เราอยากรู้ว่าถ้าเกิดการเป็นตลับที่มันเป็นเหล็กเป็นอย่างเงี้ยมันส่งผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือเปล่าทำไมยังถึงต้องคงไว้นะ
นั่นเองครับผมว่าเกี่ยวกับการพกพามากกว่านะ
ครับ
การพกพามากกว่า